Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7740 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün işdən sonra proqramında nədən danışacaq? Mövzumuz vertolyot qəzası 23 il sonra, yaddaşlarda və baxışlarda belə adlanır. Qarakənd səmasında vertolyotun vurulması və onun siyasi proseslərə təsiri haqqında həmin vaxtın ictimai siyasi şəxsləri İxtiyar Şirinov, Rəhim Qaziyev və Zərdüşt Əlizadə danışacaqlar. Növbəti saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin bugünkü mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsindən SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird peyçində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan həmin dövrün şahidləri, eyni zamanda ictimai, siyasi fəaliyyətləri ilə həmin dövrdə ad çıxarmış İxtiyar Şirinov, Rəhim Qaziyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamızı, bəylər. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və Zərdüşt Əlizadə bir qədər sonra telefonla qatılacaq və o da hadisə ilə bağlı o vaxt bildikləri barəsində fikirlərini bildirəcək. Xatırlatmaq etmək istəyirəm. 23 il bundan əvvəl 91-ci il noyabrın 20-sində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında erməni silahlı qüvvələrinin atəşə tutması nəticəsində Azərbaycanın rəsmi şəxslərinin olduğu vertolyot qəzaya uğrayıb, nəticədə vertolyotda olan 22 nəfərin hamısı həlak olub. Onların arasında Azərbaycanın yüksək rütbəli dövlət məmurları da var idi. Məhəmməd Əsədov Daxili İşlər Naziri, İsmət Qaybov Respublikanın baş prokuroru. İxtiyar bəy, o vaxt hansı vəzifədə çalışırdınız?
Mən ilk öncə 20 noyabr faciəsində həlak olmuş bu böyük şəxsiyyətlərimizin ailəsinə, qohumlarına başsağlığı vermək istəyirəm buradan. Allah onları rəhmət eləsin. Doğrudan da bu hadisə Azərbaycan xalqına çox böyük mənəvi zərər, ziyan vurdu. Çox böyük zərb oldu. Bu həlak olan şəxslərin demək olar ki, hamısı xalqımız tərəfindən tanınan və sevilən adamları idi. Onlara çox böyük hörməti vardı xalqın, çox böyük ümidləri var idi ki, onlar Azərbaycanın qarşılaşdığı bu problemi həll eləmək imkanında gücündə olan adamlardır və onlar doğrudan çalışırdılar ki, Azərbaycan məsələdə müəyyən qədər irəliləyiş əldə edə bilsin. Və bu hadisə, bu qəza, bu terror hadisəsi və bu hadisə nəticəsində bu adamların, bu şəxsiyyətlərin həlak olması xalqımızda bir ümidsizlik yaratdı. Gələcək ilə bağlı, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı, Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətlə bağlı böyük bir ümidsizlik yaratdı. Və həmin hadisədən sonra bütün Azərbaycan demək olar ki, bir sükut içərisində idi. Lal bir sükut içərisində. Cəmaat nə edəcəyini bilmirdi. Mən bir daha buradan həmin hadisədə həlak olan xalqımızın bu görkəmli oğullarının hamısının ailəsinə, qohumlarına başsağlığı verirəm. Allah onları rəhmət eləsin. Allah yerdə qalanlarını saxlasın. Bu həmin hadisə baş verən vaxtı mən Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı idim və həm də Beylədən rayonunun prokuroru idim. Qarabağda çalışan bir prokuror idim mən. Qarabağın içərisində idim mən orada. Mən yadımdadır, biz axşam işləydik, rəhmətlik Mürşid müəllim, Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı mənə telefonla zəng vurdu ki, bəs Ağdamın yaxınlığında vertolyot qəzaya uğrayıb və bu adamlar həlak olublar. Dur, təcili gedəyir. Və həmin vaxt biz getdik Ağdama. Ağdama çatanda biz gördük ki, Azərbaycan demək olar ki, böyük əsəriyyət oradadır.
Sizdən əvvəl orada?
Bəli, yaxın rayonlar daha tez çatdırıb özünü. Hamı çox həyəcanlı vəziyyətdə, çox pərişan vəziyyətdə bu hadisənin olması ilə bağlı, qeyri-müəyyənlik. Çünki hadisə yerinə heç kim gedə bilmir. Azərbaycan hakimiyyətinin həmin əraziyə buraxılmasına, Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin həmin əraziyə buraxılmasına həmin dövrdə ora nəzarət edən Rus ordusu da imkan vermirdi. Və biraz sonra da qaranlıq düşdü. Yəni qış bu vaxt idi. Saat 5-də hadisə olub, saat 6-da da artıq qaranlıq düşürdü. Və ona görə də çox pərişan bir vəziyyətdə idi cəmaat.
Sizdə nə məlumat var idi? Həmin insanlar ora nəyə görə gedirdilər?
Mən adi adamlardan fərqli olaraq bir qədər daha məlumatlı idim. Bir də bildirdilər ki, Ağdamda, həmin gün Ağdamda müşavir olub, rəhmətlik Tofiq İsmailovun dövlət katibinin başçılığı ilə və Qaradağlıdakı, Qaradağlıq Qarabağdakı və Qaradağlı kəndindəki vəziyyət müzakirə olunubdu. Həmin vaxt Qaradağlı kəndi erməni terroristləri tərəfindən mühasirəyə alınmışdı və orada xalqın həyat üçün, Qaradağlıların həyat üçün çox böyük təhlükə yaranmışdı. Azərbaycan hakimiyyəti həmin vaxt bu əraziyə nəzarət edən Rus ordusunun hərbçilərinə bildirirdi ki, orada vəziyyət pisində kömək eləmək lazımdır. Onlar deyirdilər, yox, orada hər şey qaydasında da heç bir şey yoxdur orada. Və həmin müşavirədə Rusiyadan və Qazaxıstanlı olan müşahidəçilər də iştirak edirdilər, hərbçiləri idi onlar. Və orada belə bir qərar alınmışdı ki, bir halda ki, bunlar belə deyir ki, orada hər şey qaydasındadır, gəlin elə indi vertolyota minək uçaq olaraq, Tofiq müəllim rəhmətlik o cür deməli təşəbbüsdən çıxış eləmişdi ki, məsələnin yerində həll eləsin. Və orada olan adamların əksəriyyəti 22 nəfər bir zor 22 nəfərin bir vertolyota minməsi də çox belə təcrübəli şeydir. O qədər adam o vertolyota necə çıxdı?
22-dən artıq olub.
Ekipajdan bir yerdə ola bilsin, 22-dən artıq olub, bəli. Deməli onların deməli miniblər ki, geçsinlər ora. Və müəyyən bir müddətdən sonra xəbər gəlib ki, orada deməli hadisə baş veribdi. Necə baş verib, heç kim hələ bilmirdi. Güya dağa dəyib, nə olub, nətər olub, biz, belə şayələr yayılırdı. Və bununla da əlaqə kəsilmişdi. Hər şey qalırdı sabah. Deməli, hava açılandan sonra ora necə gediləcək, necə məsələlər, necə həll olacaq. Elə onlar sağdılar, sağ deyillər məsələsini deməli araşdırmaq lazım olacaqdı və biz səhəri gözlədik hamımız.
Rəhim bəy, siz səhv etmirəm sonda Respublika Müdafiə Şurasının üzvü idiniz. Siz nə bilirsiniz bu vertolyot qəzası barəsində?
Birinci, mən də başsağlığına qoşuluram. Çox dəyərli bir insanlar Tofiq müəllim başda olmaqla Məhəmməd Əsədov, İsmət Qayıbov, Osman Mirzəyev və bir çoxlara da keçmədiyim hamısı doğrudan da xalqımız üçün çox qiymətli, çox dəyərli insanlardır. Həmin dövrdə mən ən çox ünsiyyət bağladığım, əlaqəm olan rəhmətli Məhəmməd Əsədovdur. Belə ağla gəlməz köməkliklər eləyirdi. Təsəvvürün bir dənə misalı deyim, 8 sentyabr axı prezident seçkiləri günü idi 91-ci ildə. Onda deməli Füzulinin Tuğ kəndində 2 nəfər Azərbaycanlıları öldürmüşlər seçki ərəfəsində. Mən getdim ora. Heç kim nə rəhbərlikdən, nə başqa heç kim getməmişdi. Orada mən komendant deyim, mən heç nə deyim, bəs sən burada niyə oturmursan? SSR da bu gün desəm heç nə. Axır ki, bir təhər onun müşahiyyəti ilə biz getdik, orada onun vaxtı iri çaplı pulemyotlardan atəş oldu. Mən gəldim, qayıtdım. Kənddə dedilər ki, biz çıxasıyıq buradan. Mən Məhəmməd müəllimin rəhmətliyin yana getdim. Həmin bir həftəyə ora 100 dənə karabin göndərdi. O 100 dənə karabin tüfənci möcüzə idi. Yəni, çox faal iştirak edirdi, şey deyirdi, amma burada biləkisi həmin dövrdə vurulanda Məhəmməd Məhəm rəhmətli nazir döydü. O təzəcə çıxmışdı, Ayaz Mütəllibovun zeydi, nə deyir, müşaviriydi, bu şəhəfəzdir, dövlət müşaviriydi, Tofiq Kərimov qoyulmuşdu.
Amma nədən səhələdi mətbuatda onun daxilçiləri nazir?
Çox, çünki onu əl verir, çünki niyə çıxarılmışdı, elə bir fəal adam, elə bir cəsarətli adam? Gətirib müşavir vəziyyətində niyə qoyulmuşdu bu da daxili işlər nazirində çox ona görə ki həmin dövrdə çox təəssüf edirəm ki Ayaz Mütəllibov təşəbbüskar adamlardan uzaq qorxurdu. Nə mənada qorxurdu? Bir də Moskvanın xoşuna gəlmədi. Amma bunlar təşəbbüskar adamlardır. Və burada mən həmin sənədi də gətirmişəm. Təxminən 91-ci il oktyabrın olardı 8-i, 9-u. Qapı döyüldü, axşam saat 11. İki nəfər, bunu birini tanıyırdım, birini yox. O nəfərlərdən biri Etibar Məmmədovun köməkçisi idi, zəncüzəniydi, Ceyhun. Ondan bir cavan, 23-24-25 yaşlarında olan cavan, dəvətlədim, xeyrola. Dedi, bu xüsusi təyinatlı da işləyir, şeydə, qulluq eləyir, Tiflisdə. Və bunda çox mühümmü, informasiya var. Dedim, bəs niyə Etibar Məmmədim yana getməmişsən? Dedi, Etibar burada yox, sordun dövrəni. Oradan da Etibar haradasa ya Türkiyədə idi, ya başqa idi. Yəni, həmin dövrdə Respublikada yox idi. Bu mənə dedi ki, mən Tbilisidə Qafqaziya hərbi komandorlarının qərargahında xidmətdə olan zaman generallar yaxşıca özləri hal-əhvallı idilər. Unutlar dedilər ki, bu yaxınlarda Azərbaycanda müxalifətin də, iqtidarın da görkəmli adamlarına sülqəs hazırlanır. Bunu çatdırmaq lazımdır.
Kim deyib bunu?
Ha?
Kim deyib bunu?
Həm mənim gətirən Ceyhunun gətirdiyi oğlan İlham adlı oğlan idi.
İlhama kim deyiblar?
İlham orada deməli xidmətdə olan vaxtdır. Sadəcə özü də kefi kök olandan sonra harada gəldi, nə isə ona görə SSR-i dağıldı da. Ağlana gələn həqiqətə danışırdılar. Onun üçün bu boyda dövlət tarmar oldu. Deməli o bunu deyir ki, bax, belə bir şey olur. İqtidarın da müxalifəti gözə görünən adamlarına təxribat hazırlanır. Amma hansı formada hazırlanır? Bu sadəcə ağızdan eşidib. Mən
deməli, əvvəlcədən planlaşdırılırmış.
Bəli, bəli. Həmin gün
dövlət səviyyəsində.
Bəli, həmin gün mən gəldim prezidentin qabuluna. Prezidentin qabuluna prezident yox idi. Onda Xalıq ya da Xalıqov. İqtisadi o prezidentin təhlükəsizliyi xidmətinə rəhbəri idi, milli təhlükəsizlik yazını. Mən buna dedim və onda prezident gəldi, mən prezidentin də yanına getdim dedi, tədbir görürlər. Səhərsi gün həmin Xalqov mənə çağırdı ki, səndə bu informasiyalardan nə təhli sizə indi danışdım, onu da danışdım. Dedi, bəs o adam, dedim ki, o adam yoxdur, ikinci də ki, sizin bu əlinizdə bu boyda aparat var. Bu aparatdan istifadə edəyim. Mənə çatan informasiyayı ötürürəm. Həmin dövrdə, yəni bundan bir 5-6 gün sonra bax, mən bu bəyanatı yazdım. Arxasında yazdı ki, millət vəkili Rəhim Qaziyevin təqdim etdiyi bu bəyanat 1991-ci oktyabrın 20-sində Bakıda Azadlıq Meydanında keçmiş mitingdə qəbul olunub və bunu həmin dövrdə deputatların hamısına kopyasını belə çıxardıb payladı. Amma təəssüflər olsun ki, tədbir görülmədi. Yəni, bu qulağından aldılar, o qulağından verdilər. Bizim bugünə gücümə başımıza gələnlərin hamısı bu laqeydlikdən əmələ gəlir. Və həmin dövrdə, artıq 20-sində bu faciə baş verdi. Biz onda Müdafiə Şurasındaydı. Amma Müdafiə Şurası ancaq həmin dövrdən əsas gördüyü iş nə idi? Gecə-gündüz Azərbaycanda olan Rus hərbiçiləri heç bir müqavimətə rastlaşmadan Azərbaycanda olan silah, susat, rehli texnikanı Respublika ərazisindən daşıyırdılar. Daşınmağı mümkün olmayanlar isə bu da xaraba qoyurdular dağılıb. Bax, Heybət stansiyasında zadda o dövrü xatırlayan insanı gördüyündə nə qədər artıq hər şeyi seçilmiş müqavva tanklar, BMP-lər salınmışdı. Bax, belə bir dövrdə həmin Respublika üçün çox qiymətli olan insanlar aradan götürüldü. Həmin gündə mən getdim yenə o faciə günü axşam saat 9-10 olardı. Prezident aparatında, prezident aparatının qabağında Neymət Pənahlı'nın başçılığı ilə miting gedirdi və istifa tələb olunurdu. Ayaz Mütəllibov da çox belə gərgin halda idi.
Həmin gündən başlamışdı mitinglər?
Bəli, bəli, həmin gün. Həmin gün. Başlamışdı və istifa tələbi gedirdi. Düz prezident aparatının qabağında. Mən də Ayaz Mütəllibova dedim ki, indi fəqəladə bir vəziyyətdir. Tədbirsiz görməlisiniz. Sonra bu elə çaşqınlıq halında qalmışdı, çıxdı, getdi. Amma mən nə bunun bir ay qabaq, düz bir ay qabaq mən bu bəyanatı vermişdim. İndi bura gələndə eyni bəyanatı da ki, indi ki, Xocalı faciəsini ki, soyqırma adlandırırlar, genosid adlandırırlar. 7 Mart 92-ci ildə həmin şey bizim parlamentdə həmin bəyanatla mən vermişəm.
Soyqırma adlandırılması.
Bəli, ha bax səsəs, bunu kopyasını burada qoyub gedərəm, o bu üstünə gətirib verərəm. Yəni bizdə belə bir laqeydlik vardı da. Ona da həmin o böyük faciədən sonra da heç kim məsuliyyətli şəxs də cəlb olunmadı. Məsuliyyət də cəlb olunmadı, onların da qanı batdı, çıxdı, getdi.
Prokurorluq işçisi olmuşsunuz və eyni zamanda sizdən əvvəl səhv etmirəmsə həmin dövrdə İsmət Qaybov dünyasını dəyişdikdən sonra Murad Babayev oldu. Murad Babayevdən sonra isə siz oldunuz.
Bəli, bəli.
Və istintak yəqin ki, yekunlaşmamışdı, sizin dövrünüzdədir gəlib çatıb. Niyə
araşdırılmır?
Hələ də yekunlaşmayıb. Niyə araşdırılmırdı bu məsələ ixtiyar?
Birisi necədir? Həmin dövrdə çox ciddi çətinliklər vardı istintaqın aparılması ilə bağlı.
Nə idi çətinlik?
Çətinlik o idi ki, həmin ərazi ermənilərin və rus hərbçilərinin nəzarətində idi. Azərbaycan istintaq orqanları həmin əraziyə gedib bu işdə bu cinayətdə iştirakı olan şəxsləri müəyyən edib dindirə bilməzdi. Yaxud da şahidlər müəyyən edib dindirə bilməzdi.
Kim aparmalı idi onda bu işi?
Mən onda rayon prokuroruydum. Respublika prokurorluğu aparırdı bu işi. Və onlar da müəyyən işlər görmüşdülər. Müəyyən işlər görməyə çalışmışdılar. Və həmin dövrdə deməli Qaradağlı özü müdafiə qüvvələri döyüş vaxtı götürdükləri bir erməni deməli Benik Artunyan adlı bir ermənini dindirəndə o etiraf eləmişdi ki, bəs həmin vertolyotu 3 nəfər deməli Dağlıq Qarabağ sakini olan terrorist adlarında demişdi hamısını.
Yəni ki, biri süt maşını sürür, biri təxminən
bilir. Bəli, elə bir ifadə vermişdi. Elə bir ifadə vermişdi 3 nəfər haqqında. Bu ola da bilər. Yəni burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. O vaxt terroristlər...
Amma ermənilər belə bir riskə gedərdilərmi? Yəni hansısa bir ölkənin, hətta orada vertolyotda bildiyimə görə Qazaxstanın Xarici İşlər Nazirinin mavini həlak olur. Rusiyanın özünün...
Bəli, Rusiya tərəfindən müşahidəçi.
Müşahidəçi.
General, bəli, başqa vəzifəli şəxslər olmuşdur.
Rusiyada. Bir neçə ölkənin burada, yəni...
Dağlıq Qarabağın ermənilər... prokuror Rusuydu, o olmuşdu orada. Bu... Sonra Dağlıq Qarabağın, deməli, Daxili İşlər İdarəsinin rəisi Rusuydu, o da olmuşdu orada. Yəni, hamısı orada həlak olurlar.
Bunu ermənilər edə bilərdim, yəni belə riskə gedə bilərdim.
Əgər onların sahibi onlara əmr versə, gedə bilərdilər.
Bu əmrin arxasında nə dayanardı?
Bu əmrin arxasında Rəhim bəy də qeyd elədi. Bu əmrin arxasında Rusiyanın baş kəşfiyyat idarəsi dayanır. Başqa işim yox.
Yəni məqsəd nədir?
Məqsəd Rusiya Azərbaycanla Ermənistanın arasında deməli müharibəni daha da qızışdırmaq və qarşılarına qoyduqları məqsədə çatmaq. Azərbaycan ərazilərini kürə qədər işğal etmək. Rusiyanın qarşısında dayanan məqsəd oydu. Necə ki bu gün Ukraynada o siyasət aparırlar, həmin şey Azərbaycanın başına gətirildi. İndi Rusiya Ukraynanın böyük bir ərazisi Ukraynanın nəzarətindən kənardır. Eyni şey də Azərbaycanla bağlı edildi və bu gün də Azərbaycan nəzarətindən kənardır həmin ərazilər. Rusiya da həmin ərazilərdə at oynadır. Özü bilirsiniz ki, turistləri də gedir, hərbiçiləri də gedir, başqa işlər də görürlər həmin ərazilər.
Buyurun Rəhim bəy.
Deməli, bilirsiniz burada bir şey var. Biz o 88-ci ildən başlayan ənənə bu gün də davam edir. Yəni Rusiyadan bir xof var. Biz öz işlərimizi müstəqil dövlətin strategiyası qura bilmirik. Hər halda asıllığımız qalır, o xof da qalır. Bax, indi İxtiyar bəy dedi. O Plavski Zeyn prokuror idi.
Dağlıq
Qarabağın. Azərbaycan Rusiya idi. Yaxşı Azərbaycan dili bilirdi. Mən onu şəxsən tanıyırdım. Biz öyle adamların heç birindən istifadə eləmədik. Bax, Qaradağlıdan danışır. Qaradağlıda Sultan deyən Allah rəhmət eləsin. Kalkus sədriydi. Çox qeyrətli oğlanıdır. Onu orada öldürdülər. Ermənilər. Qaradağlı. Qaradağlı mənə Hadruddan 7 də 6 kilometr uxarı qalxırsan. Həmin ərəfədə Allah rəhmət eləsin.
Hocavətdən gəlir.
Bəli, bəli. Uxarı qalxırsan. Həmin ərəfədə 7-sinə mən getdim düz o kəndə. Yəqin ki, o kənddə olanlar onu bilir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Eldar Bağırov təşkillədi. Mən bir dənə zil maşın, mən onu oturdum uzası üstü örtülü. Getdik, çıxdıq o kəndə. O kəndin cəmaatında artıq böyük xof vardı. Ki biz kəndi qoyub qaçacağıq. Çünki kənddə qoxma gəldim deyir. Cəmaatın öndə dayanan adamlar biri sultanıdır, Kakosədir. Bax belə bir bax orada həm onun dalınca getdi Meşəli, Cəmilli hadisəsi. Bizə bir-bir quşçular, Malbəyli bax bunu acizi olaraq dedilər və bir də bir şey var. O deyirsən ki onu vura bilərdilərmi? Atalarımızın sözü var. Arxalı köpək qurt basar. Buna deyir vurdu vurur. Amma sadəcə o bizdə buna qarşı qətiyyən bir güclü etiraz indirəm hökumət dövlət səviyyəsində yoxdur. Və dövlət hökumət səviyyəsində olmayanda da onda da xalq hələ o dövrdə bax təsəvvürlə təhlülə, qoşalülə, nə qırma, barıt nə deyir şeylərdən biz ovçular mağazasına av gedir, onda biz izləyirdilər. Qoymurdular aparmağa. Hətta həmin dövrdə 20 yanvarda ki bəhanə eləyib bütün ov tüfəngləri yığılmışdı, Rostov vilayətində getmişdi. Əhali valla mən Ağdamdan Sırxavəndə gedəndə gecə 9-10 yaşında uşaq o Sırxavənddə də iki ata iki oğlu yandırmışdılar. Maşındaca. Onda da həmin özdə də onda qurultay gedirdi. Qurultay nümayəndələrindən birini dora aparmamışdılar. Əhməd Əfəddə birisini də mən maşından götürdüm gedim. Gördüm kəndin girəcəyində dayanıq dəlində ağır. Sən neyisə burada? Atama namı qoruyuram. Bax, elə qeyrətli balalar təsəvvürə qaldı. Amma bizim o rəhbərlikdə olan xov, rəhbərlikdə olan kreslo itirmək o nə deyil, qorxusu bu xalqı birləşdirib, birləşib büyüncü cümlə kimi də layiqli müqavimət göstərməyə imkan vermədi.
Kreslo itirmək qorxusu. Bəli. Amma fikirlərdən belə budur, biri də budur ki, bu addımda siz dediniz, onların yiyələri belə ifadə işlətdiniz.
Onların
sahibi. Onların sahiblərinin burdakı hakimiyyəti, Ayaz Mütəlibovu həm də belə adlandırırlar ki, o Rusiyanın burdakı adamıdır. Yəni, onu Rusiya, bu Azərbaycan hakimiyyətinə təyin edib və onun diktəsi ilə işləyir, belə fikirlər səslənirdi. Amma bu addım, bu vertolyot qəzası həm də onun kreslosunun laxlamasına gətirib çıxardı. Çünki belə fikirlər var ki, bu vertolyotu kim vurdusa və yaxud da kim vurdurdusa o bir güllüklə iki tərəfi vurdu. Həm Azərbaycanın düşünən başları getdi, həm də ki Azərbaycanın hakimiyyət də bununla getməli oldu. Bu fikirlərlə razısınız?
Razıyam. Birisi necədir? Rusiya
Azərbaycanı
indiki situasiyaya gətirmək üçün yani torpaqların böyük bir hissəsini işğal eləmək üçün o həmin işləri görməli idi. Onun üçün vacib deyildi. Hakimiyyətdə mütəllib olacaq, Əbu Fəzilçi bəy olacaq, digər olacaq. Bunlar Rusiya üçün elə bir əhəmiyyət daşımır. Rusiya üçün onun maraqlarının gerçəkləşdirilməsi üçün nə lazımdırsa onu eləmək vacib idi. O, onun maraqını gerçəkləşdirmək üçün də Azərbaycanda o cür qarmaqarışıqlıq yaratmaq idi. Hakimiyyəti fiş vəziyyətə salmaq lazım idi. Hakimiyyətsiz vəziyyətdə olan ölkəni addım-addım işğal eləmək lazım idi. Rusiya üçün vacib bu idi və buna da nail oldular.
Rəmbək, siz də belə düşünürsünüz?
Mən ümumi kontekstə razıyam, amma söhbət bundadır ki, Azərbaycanda bugünkü günə kimi Azərbaycan xalqının qüvvəsini, qüdrətini yumruğa çevirib əsl müqavimət göstərməyə imkan verilmir. Bu, yəni həmin dövrdə Axıd SSR-in dağılması, ləbiz, bir dənə hələ deməli Belovezski şey razılaşması qalmışdı. Yedə qalan SSR-i dağılmışdı. Gecə gündüz yedir. Həmin dövrdə başlayaraq ta 93-cü il Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər gedən hakimiyyət mübarizəsi bütün o dövrlərdə müəyyən edici faktordur. Bunu kimsə deyəməz, indi istəyən bəzisi bunu demir, ehtiyat edir bəzi zəmənə, İslammışın yağışdan nə fark? Həmin dövrdə təsəvvürləyin, bu azıdan bir az sonra ki, SSR-i dağıldı, bunlar dağılına da...
Azərbaycan artıq müstəqildir bu hadisə, müstəqil idi bu hadisə baş verəndə.
91
oktyabr ayında artıq
müstəlik axtı qəbul olunmuşdu, amma SSR ilə dağılmamışdı.
SSR qalırdı.
SSR dağılmamışdı, söhbət ondan gedir. Həmin dövrdə də SSR dağılan kimi Azərbaycanın MDB-yə dəvət olunması, onda həmin dövrdə Naxçıvanda birinci Ali Sovetin sədri olan Heydər Əliyev dedi ki, Azərbaycanın hər hansı bir siyasi siyasi quruma üzv olması Azərbaycanın müstəqilliyinə xəyanətdir. Amma nə qədər də qərib olsa, həmin dövrdən sonra hakimiyyətə gələndə 6 rayon getməsi fonunda biz MDB-yə daxil olduq. Yəni ortada ən gözəl, ən əlverişli məqamlarda Azərbaycan yumruğa çevrilib birləşə bilmədi. Ancaq hakimiyyət onda mübarizəyə qurban getdi, böyük əksəriyyət. Mən burada heç Rus faktorunu inkar eləmirəm. Bəli, Rus faktoru olub və bir gün də var. Rus faktorundan da Ruslar ona görə geniş istifadə edə bilirlər ki, bizim içimizdən tapırlar adamlar. Hakimiyyət onda mübarizədə elə biz bir-birimizi qırırıq. Bax, ən böyük faciəsi o idi.
Çox doğrudur.
O dövrdə, bax, təsəvvürlə, Allah rəhmətləsin, Tofiq İsmailzadə, Məmməd Əsədov və digərləri artıq formalaşmış. Kifayət qədər biz təzə gəlmişdik. Hakimiyyətdə ona deyirlər, xalç-xalda gedən mübarizədən xəbərimiz yox idi. Amma uzun müddət inzibati şöbənin rəisi olmuş hələ Sovet dövründə Məmməd Əsədov kifayət qədər görkəmli alim, görkəmli şəxsiyyət olan Tofiq İsmailzadə, Allah rəhmətləsin İsmət Qayıb, bunlar o dövrün kifayət qədər gedən gizli oyunlarını yaxşı bilirdilər. Biz hələ təcrübəsiz gəlmişdik. Bəli, bəzi yerdə doğru da hərəkətli idik, bəzi yerdə səhv hərəkətli idik. Amma bugünləri artıq bütün faktlar üzə çıxır ki, Azərbaycanın başına gələn bu oyunun ən böyük faciəsi, ən böyük səbəblərindən biri hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə olurdu. Bunun kimlə məni tikəsə doğrasalar da bu belədir. Və bugün də bax, hakimiyyət uğrunda mübarizə ən ağır məqamda belə birləşmək arzusunun olmaması gətirib bizi bu faciəyə sürdü. Yenə mən deyirəm, burada Rus imperiyasını mən qətiyyən burada nəzərdən atmıram, amma təzəvvürləyin. Bugünlər Qarabağ məsələsini həlləməyə üç dövlət cəlb olunubdur. Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatlar, Amerika Birləşmiş Ştatlar. Təsəvvürləyin, üçü də ayrı-ayrılıqda ermənini müdafiə eləyir. Üçü bir yerdə Qarabağ məsələsini həll edə bilərlərmi bunlar? Eləməyəcəklər, heç vaxt eləməyəcəklər. Bax, söhbət bundadır. Bilmirəm, oxumusunuz, oxumamısınız. Deyir ki, neytral zona da vurulubdu. Bu nə qədər sarsaq olasın, nə qədər ağılsın, nə qədər başlı. O torpaq düz ermənindən sərhəddi. Hansı ki, 91-ci ildə bizi müstəqil dövlət kimi tanıyan BMT və ora daxil olan ölkələrin hamısı o sərhədlər daxilində bizi tanıyıb belə mi? Netanyahu mənim ərazimdə sən at oynat. Mən də gəlim. Deyim ki, bu neytral özü də həmin məsələni həll eləməyə cəlb olunan 20 il, 22 ildir ki, 1 milyon xalqın ahını, ufunu heç ümumiyyətlə nəzərə almayan, amma bizim ərazimizdə işğalçı kimi vetolu sürən adamların ölümünə, ailələrinə başsağlığı verir. Amma Xocalıda başlarının dərsi soyulan balalardan ötürü heç kim başsağlığı vermədi. Bizim bir prinsipal mövqeyimiz olmalıdır. Bizim bir strategiyamız olmalıdır. Elə şey var ki, orada iqtidar, müxalifət, söhbəti yoxdur. Orada vahid yumruq olmalıdır. O yumruq da xalq ola bilər. Ha, bir tərəf iqtidar xalqı xain qarşısında gedir, o birisi onun xainca. Mən sadəcə olaraq həmin dövrdə də olan proseslərin böyük əsəriyyəti yaxşı olardı, çox yaxşı olardı ki, Hürmətli Ayaz müəllim də bura gələydi. Yəni, bunlar istəmirlər gəlmək.
Əslində, Ayaz müəllim müraciət etməmişik, çünki bizim dəfələrlə ona etdiyimiz başqa mövqələr.
Mən elə məqamlar var ki, onun özü burada yoxdur. Bəli, yəni, bəzi məqamları mən demirəm. Və demək də istəmirəm.
Amma Ayaz müəllimin bu mövzu ilə bağlı, 20 noyabr faciəsi ilə bağlı dəfələrlə
fəlakətimiz ondadır ki, indi başqa o mövzudur. Müdafiə Şurası yaranmışdı. Müdafiə Şurası dövründə 130 ədəddən artıq ağır qoşqulu bütün hərbi silah süsatla dolu maşınlar saxlanıldı çıxarılan zaman. Həmin Müdafiə Şurasının köməkliyi ilə. Amma bizim də xəbərimiz olmadan mən Qarabağdan Bakıya gələndə gördüm ki, Ayaz Mütəllibovun fərmanı ilə Müdafiə Şurası ləğv olun. Niyə? Demişdilər ki, Rəhim Qaziyev və Müdafiə Şurasında bəziləri çevirişi hazırlayır. Allah anda olsun, ona bənzər şey yoxdur. Yəni, həmişə içəridə bizən xəyanət evin içindən olandır, Kamran bəy. Onu vaxtında bilmək çox çətindir. Çox çətindir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o bizə bu müddətə qədər vurulan ağır zərbələrdən birini və birincisidir. Çünki ona qədər elə ağır hadisə olmamışdı. Sonra 90-cı ilin yanvarında, amma bu rəhbərlik səviyyəsindəki idarəçiliyi, dövlətin idarəsində gedib Moskvada sözünü deyib, danışmağı bacaran adamlar, Respublikanın daxilində gərginliyi qarşısına çıxa biləsə adamlar, kütləvi şəkildə məhvəl oldu.
Rəhim bəy düz deyir. O, həmin hadisə Ermənistan-Azərbaycan o Azərbaycan ərazisində baş verən hadisələri mən nəzərdə tuturam. Ermənistan Azərbaycan arasında gedən o münaqişədə Azərbaycana ilk sarsıdıcı zərb oldu.
Ağır sarsıdıcı.
Bəli, ağır sarsıdıcı zərb oldu.
Qardaş olan hamısı heç
və həmin ağır sarsıdıcı zərbiyə qarşı o da o vaxt Azərbaycan hakimiyyəti layiqincə cavab verməyə cürət eləmədi. Açığı cürət eləmədi. Qorxdular ki, bunun davamı da gələ bilər, ya başqa şeylər ola bilər. Nə isə, cürət eləmədi.
Dedi,
və bir, onun arxasınca da
həmin Xocalı istefa şüarları səslənməyə başlayıb. Baxı, indi artıq hakimiyyət belə bilmir ki, bu işlə məşğul olsun, yoxsa öz hakimiyyəti ilə məşğul olsun.
Bunun, bəli, həmin gün istefa şüarları olmalı deyil, təbii ki. Həmin gün ham birləşib düşmənə qarşı bir yerdə mübarizə aparmalıydı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda gedən bu milli azadlıq hərəkatı dövründə baş verən hadisələrin də hamısı Azərbaycanın xeyrinə olmadı.
İdarə olunur.
Bəli, zərərli olan çox hadisələr oldu. Bir hissəsi, Rəhim bəy məndən daha yaxşı bilir bunları, idarə olunanlar tərəfindən, digər hissəsi də başa düşməyən adamlar tərəfindən. Və həmin hadisədən sonra Azərbaycan layiqincə cavab verə bilmədiyinə görə Xocalı hadisəsi baş verdi.
Bir neçə ay sonra.
Bəli, bir neçə ay sonra. Mən sizə indi bir şey danışacağım. Xocalı hadisəsindən qabaq baş verən bir məsələni danışacağım. Deməli, bu hadisə baş verdi, gəldik, gördük. Bütün bu prosesi adamlarımızı dəfn edəndən sonra, şəhidlərimizi dəfn edəndən sonra, prosesi qutarandan sonra mən çox fikirləşdim və getdim Ağdama. Mən onda deputat idim, Beyləqan rayonu prokurordum, bayaq dedim sizə. Tamirlan Qarayev də oradaydı. Mən belə bir qənaətə gəldim ki, artıq müharibəni başlayıblar. Buna hazırlıq görmək lazımdır. Və Qarabağda qarşı durma güclənəcək. Getdim Tamirlan Qarayevdən görüşdüm, dedim Tamirlan. Bəs burada vəziyyət ağır olacaqdır. Gəlin. Mən öz gəldiyim qənaətdə nə informasiyam var, nə başqa bir şey.
Tarixi bir də təkrarlayın. Tarixi bir daha təkrarlayın.
Xocalı hadisə, deməli bu 20 noyabr hadisesi baş verenden təxminən bir 15 gün sonra. Dəqiq tarix yadımda deyil.
Amma Azərbaycanın milli ordusu yaranmışdı artıq.
Yox, ancaq fərman verir.
Fərman, 9 oktyabr.
Bəli, heç bir şey yox.
Könüllülər gedir.
Bəli. Getdin Tamerlanla söhbət edin, Tamerlan. Bu vəziyyət ağır olacaqdı. İndən tədbir görə, mən özüm də Qarabağlı olduğuma görə, oradakı cəmaat da yaxşı tanıyırdı. Mən hesab edirdim ki, həm vəzifəmə görə, həm deputat olduğuma görə, həm də yerli adam olduğuma görə, biz burada müdafiəyə hazırlaşmalıyıq. Qarşıdan düşmən artıq özünü bürüzə verdi. Öz zərbəsini vurdu. Bunun cavabını vermək lazımdır. Ən azından özümüzü müdafiə eləmək qabiliyyətində olmalıyıq. Tamerlan da soruşdu ki, məndə niyə eləmiyorlar? Bir şey. Biz pulunu verib silahı alıb cəmaatımızı silahlandırmalıyıq. Özümüzün özü müdafiə qüvvələrini yaratmalıyıq. Tamerlan da razılaşdı buna. Tamerlan Qarayev də buna razılaşdı. Deyir, amma burada icra başçısı var. Onunla mütləq danışmaq lazımdır. O, onun razılığı olmadan bu işi görmək olmaz. Adından çıxıb o icra başçısının adı. Səyyab müəllim idi, bəli.
Ondan sonra Aydın Quliyev o.
Səyyab müəllim vaxtı idi. Və getdi Səyyabla xeyli söhbət edib gələndən sonra mənə dedi ki, bəs Səyyab müəllim razılıq vermədi. Mən bilmirəm Səyyab müəllim nəyə görə razılıq vermədi. Yuxarı ilə danışdım, Zubənəyədə gəldim və s. Mən də Beyləqandan iş adamları vardı. Onlara demişdim, indi birinci dəfədir bunu deyirəm, biraz yaxşı çıxmır, amma deyəcəm. O adamlar da bir neçəsi rəhmətə gedibdi, o işi görən adamlar. Bir maşın pulu bagaja doldurub gətirmişdilər adama. 3 milyon rubl idi. Və əgər bunlar desəydi ki, bu işi biz görürük, o 3 milyonu adamı təhvil edib qaydacaqlar Beyləqanı, yəni pul tədarik görməyə. Tamerlana dedim ki, biz adam üçün lazım olan işlərin hamısını görəcəyik.
Pul hazırdır.
Pul hazırdır. Və biz başlayandan sonra o biz rayonlarda gələcək, Qarabağın bu içindəki rayonların hamısını biz pulla təhsil edəcək, silah alsınlar. İcra başçısı razılıq vermədi. Tamerlan gəldi, mənə dedi ki, icra başçısı razılıq vermədi. Mən də o adamlara dedim ki, gedin, şomuzda Beyləqanın özündə mənə hazırlıq görün. Və sonra da Beyləqanın özündə o görülən hazırlıq öz bəhrəsini verdi. Deməli, Xocəbəndə, Füzuliyə, Beyləqanın özünə olan hücumlar zamanı, həmin Beyləqanda silahlanmış adamlar burada çox böyük qəhrəmanlar göstərdilər. Təşə bizim kəndimizdə mənim qohumlarım 20 nəfər Qarabağda həlak oldu. Yüzlərlə adam yaralandı. Yəni, bütün o rayonların hamısı, ətraf rayonların hamısı kütləvi surətdə vuruşurdular. Bunu təşkil eləmək lazım idi. Çox təəssüf ki, müəyyən hakimiyyətin müəyyən nümayəndələri təşəbbüs göstərmədilər bu məsələdə.
Gəlin qayıdaq elə 20 noyabr hadisəsinin üstünə. Düzdür, səbəblər kimi danışırsınız bütün bunları, o vaxt laqeydlik belə deyək buna, bilmirəm necə ad qoymaq olar. Amma 20 noyabr hadisəsində bu vertolyot qəzasında əvvəlcədən planlaşdırılıb dediniz. Həmin insanlar təsadüf və yaxud da ki, bilərəkdən həmin vertolyota minməsidirlər. Azərbaycanın sonrakı siyasi həyatı necə görünərdi? Necə olardı?
Mən 100% deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ən azı Azərbaycan müdafiə gücü güclənə artırıla bilərdi. Tofiq rəhmətlik, Tofiq müəllim çox güclü adam idi, hörmətli adam idi, nüfuzlu adam idi, əli hər yerə çatan adam idi. Təkcə Azərbaycanda yox, Moskvada da əli hər yerə çatan adam idi, sözünü deyə bilən adam idi, SSR rəhbərliyi ilə də mənim münasibətləri var idi və s. Və əgər rəhmətli Əsədov daxili işlər naziri qalmış olsaydı, çıxarılmasaydı, o hakimiyyətdə olan İsmət Qayıbov da baş prokuror kimi çox layiqli adam idi, vətənini sevən adam idi, çalışırdı, vuruşurdu. Bu komanda Ayaz Mütəllibovun özünü də hakimiyyətdə saxlayacaqdı və Azərbaycanın müdafiə gücü artırılacaqdı. Amma sonra indi o hadisələr necə inkişaf eləyəcəkdi? Bunu demək çox çətindir. Amma ən azı Azərbaycan müdafiə gücü artırılacaqdı.
Qurun rəhmi.
Şaman bəy, bilirsiniz nə tərdir? Bu çox yaxşı sualdır. Əvvəla onlar çox böyük şəxsiyyətlər idi. Onların ölməsi planlaşdırılmış, öldürülməsi planlaşdırılmışdı. Və o şeyi ki, orada atıb, indi mən o situasiyada olmamışam ki, ora gedib baxmaq lazımdır. O adamlar 100% əvvəldən bilsəyiz görəcəklər, o vertolyotu minib gedəcəklər. Amma niyə? Həmin dövrdə. 22 nəfər dövlət, hükümet xadimi, ilm xadimi bir vertolyota minir. İkinci, həmin dövrdə niyə orada kifayət qədər döyüş vertolyotu vardı? Ən azı 4 dənəsi vardı. 24. Niyə onlar müşahidə ilə getmirdilər? Və bunlar hamısı çox-çox üzr istəyirəm, Allah mələklərin arasında vəzifə bölüsü aparanda Əzrail əleyhissalama ölüm mələyi düşür. Allah Taala deyir: "Ya Rəbb, hamı məni qarğıyacaq. Deyirsən, narahat olma. Biri atdan öləcək, yıxılıb öləcək, biri divardan öləcək, sən yada düşməyəcəksən." Ona görə bu işi elə qurmuşdular ki, orada da elə şəxsiyyətlər yığılmışdı ki, bax həmin şəxsiyyətlər bax dəfələrlə indi televizorda az göstərirlər, rəhmətlik Əsədovun, ondan sonra rəhmətlik İsmət Qayıbovun, ermənilərin içində o ermənilərlə apardığı söhbətlər, vətənpərvərlik onlarda qaynayırdı. Və bunlar da seçilmişdi, getməli idi və getdilər. Allah olan ruhunu şad eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Əvəzsiz insanlardır, doğrudan əvəzsiz insanlar. Ona görə də ən böyük burada mən günahı özümüzün ümumilikdə görürüm. Amma çox təəccüblər olsun ki, niyə Məmməd Əsədov kimi şəxsiyyətin yerinə, o da ölübdür, Allah rəhmət eləsin, eləmir. Amma araq düşünü Tofiq Kərimov, ondan qat-qat zəif adam gəldi, daxili işlər nazir oldu. Həmin dövrdə özü də ölkə qaynayırdı. Bax, qəribə maraqlı şeylər var.
Tofiq Kərimov deyirsiniz?
Bəli. Üçgə meyilli adam idi, özü də bir peşəkar kimi, peşəkar kimi. Məhməd Əsədovdan müqayisə olunacaq adam deyildi. Həm ünsiyyətinə, xalqın içində. Bu, bunu niyə?
Mən şəxsi məsələlərə, şəxsi keyfiyyətlərə hiç toxunmaq istəmirəm, amma o Tofiq müəllimdə o şey maşrab yox idi, o imkan yox idi.
Peşkarlı
o dövrdə. Bəli, yox, o dövrdə. Yəni şəxsi imkanlar baxımından.
Təşəbbüsçülərdən
şəxsi imkanlar baxımından. O imkan, o bizim peşəkarlıq baxımından peşəkar polis idi, çox şey bilirdi. Amma liderlik imkanı çox az idi. O dövrdə də hakimiyyətdə olan şəxslərin, o mənəs strukturların başında duran adamların hamısı lider olmalı idi. Gelendinin özündə də elə olmalı əslində. Lider olmalılar ki, onlar dövləti irəliyə apara bilsinlər, gücləndirə bilsinlər, mexanizmləri lazımi səviyyədə işlədə bilsinlər. Və Tofiq müəllim o gücdə, o imkanda olan adam deyildi.
Bu qəzanın arxasında Rusiya durur və yaxud da ki, bu vertolyotu Ermənistan vurur. Amma bayaq söhbət etdik, bu cinayət hələ də qapadılmayıb, yəni açıq qalır və bir çox suallar da var və eyni zamanda insanların beynində bir çox versiyalar var bu hadisə ilə bağlı. Azərbaycan hakimiyyətində olan adamların da bu məsələdə əl olduğu sadalanır. Tamirlan Qarayev adını çəkdiniz. Konkret olaraq Tamirlan Qarayev bir neçə il bu məsələ ilə bağlı yəni beyinlərdə günahlandırıldı. Dəfələrlə Tamirlan Qarayev bu məsələyə aydınlıq gətirsə də. Sizin eşitdikləriniz nə idi? Bu açıq qalsa da yəqin ki, o vaxt prokurorluqda çalışırdınız, siz Müdafiə Şurasının üzvü idiniz. Yəqin ki, bildikləriniz nələrsə var. Artıq 23 il keçir. Açıqlayın.
Bilirsiniz, tərdi. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycandakı siyasətçilər onda deyil, indi də Azərbaycanla bağlı baş vermiş faciələrdə bir-birini günahlandırmağa çalışırlar. Özə bilərək ki, bu adamların bu işdə heç bir rolu yoxdur, ola da bilməz.
Belə bir fikirlər gəzir ki, Tamirlan Qarayev vertolyotda olmuşdu, haradasa düşmüşdü.
Yox, elə bir şey olmayıb, axı, olsa bu ortada olardı.
Halk arasında gəzən söhbətlər.
Tamirlan Qarayev təsadüfən minməyib o vertolyota. Tofiq müəllim rəhmətli demişdi ki, sən qal burada bu işlər olacaq, bunlarla məşğul ol. Tamirlan Qarayev bu Qarabağ hadisələri başlayandan Ağdamda oturub bu məsələlərlə canını qoymuş bir adamdır. İndi Tamirlan Qarayevin nəyinə lazımdır? Gəlsin, orada əgər canı vətəninə yanmırsa, vətən üçün çalışmaq istəmirsə, gəlsin orada, aylarla, illərlə otursun.
Bu ən çox məsələlər... səslənən fikir səsləndirir. Mən, amma başqa adamların da adı var. Misal üçün, Palyaniçkonun adını çəkilir burada. Digər, misal üçün,
heç kimin adını çəkmək istəmirəm. Heç Palyaniçkonun adını çəkmək istəmirəm mən. Palyaniçkoda mənsub olduğu bir dövlətin nümayəndəsi idi. Və o həmişə Rusiyaya xidmət eləməli idi, Azərbaycana yox. Baxmayaraq ki, burada vəzifələ işləyirdi. O, Azərbaycanın qubernatoru idi əslində. Rusiyanın təyinlədiyi qubernatoru idi. O, Azərbaycan işləməli deyildi ki. Amma biz onun da adını çəkmək istəmirəm. Bir şeyi yəqin bilirik ki, bu işi təşkil edən Rusiyanın məxfi orqanları oldu. Azərbaycanla bağlı öz planlarını gerçəkləşdirmək üçün.
Bəs bu cinayətə niyə cavab verilmədi?
Bu cinayətə cavab vermək üçün yerə o ərazilər təmizlənsin, Rusiya oradan getsin, Azərbaycan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ərazisində bərqərar olsun və onda istintaq aparılsın. Əgər elə olmasa, bu mümkün deyil.
Buyurun, Rəhmi.
Mən heç razı deyiləm, heç o açılmayacaqdı o iş.
Açılmayacaq.
Xeyr, açılmayacaq.
İndi çəkin gəlir.
Yox, sadəcə olar, bilirsən, bir gün də Azərbaycan elitası Rusiya xidmət eləyir. Əsələn, bunu hər şeyi adı ilə çəkmək lazım, qardaş. Hər şey. Rusiyadan qorxurlar. Niyə qorxurlar? Azərbaycana görə qorxurlar. Özlərin orada yerləşdirdiyi var dövlətə görə. İndi burdan çıxanlar ötədəldən mənim başıma torba sahib aparacaqlar, çünki mənim vecimə də döyür. Mən yaşımın getmişini ötmüşəm və dəfələrlə də ölümlə rastlaşmışam. Heç də qorxmuram. Mənə ən müqəddəs, qorxduğum qüdrət ilahidir. Qüdrət ilahi də deyir ki, düz danış. Zalimin zülmünə qarşı düz danış və düz ol. Söhbət burada Kamran bəy ondan gedir ki, həmin adamların ölməməsi və ölüm gələndə olur. Amma bizim bu qədər Rusiya belli. Mən, indi İxtiyar bəy o vaxt baş prokuror idi. Ağdərənin nə tər apardıq? Hələ bir dənə bizim rotamız, hərbi təlim görmüş rotamız yox idi. Qardaş, Rusu biz ilahləşdirib qoymuşuq. Rus erməniyə də xidmət edib, bizə də xidmət edib. Bizim başımız, ağlımız güclü olaydı. Bizim imkanımız çox. Təsəvvür imkanı hesabına hər yeri villadır. Meşələrə mühasirəyə alıbdılar. Acından Qarabağ əlilib, balalarına çörək ala bilmədiyi üçün özünü yandırır. Amma erməni, biz də elə bu pulu verib biz işlədə bilərdik də onlar. Özümüzün də qeyrətli balaları, özünü tank altına atan oğlanlarımız vardı. Allah olan ruhunu şad eləsin. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, bu günləri mənim malım, mənə hər şeydən əzizdir. Bax, o prinsip hələ də var. Hələ də var, hələ də gedir bu prinsip. Amma biz bu torpaq üçün hamımız, vallahi məndən ötə, nə iqtidar var, nə müxalifət var bu yolda. Amma söhbət olar ki, bir dənə körpüsüz o tərəfdə oturubdular, bəyanat verir Azərbaycan xalqın, bütün olanları xain satqını ilə, bu bir tərəfdə belə, xaini satqını gülələyərlər. Özdə düzgün adını qoyub gülələyər ki, xain satqınlıq eləmək istəyən nanəzib, sonra bundan görsün, dərs götürsün. Amma sadəcə olaraq bu günləri əgər Azərbaycanda insanlar rəzil qalırsa, çörəyini içə dəftərinə yazdırıb alırsa, Rusiyada Knyaz Vladimir heykəl niyə qoyulur? İtaliyada niyə kilsə təmir olunur? Bax, söhbət bundan gedir və bizim xalqımız bütün iqtidarın müxalifətli bu problemləri qarşısına qoymalıdır. Rusiyada kim axmaq tapırlar? Bağışlamaya. Kimi minmək lazımdır, minməyi bacarlar, onu minirlər. Çox-çox üzr istəyirəm ifadəmi, amma mən bunu deyirəm, sözümündə sahibiyəm. Amma təsəvvürləyin, bu boyda olmaz axı. Kimsə elan eləyir ki, mən 5 milyard kapitalım var, onu nəvələmət bağışlayıram. Bir adam siyasilərdə demək ki, ay qardaş, o 5 milyard nətə qazandın, bizə dedinə. Bax, budur.
Dinləyicilərimiz yazırlar. 91-ci ildə vertolyotun vurulması ölkəmizə kifayət qədər zərbə vurdu. Qarabağ sorunu onda bizim xeyrimizə bitə bilərdi. Təsadüfi deyil ki, ondan 3 ay sonra Xocalı soyqırımı baş verdi. Həmişə baş bilənlərimizi məhv edib bizi kör yolçuya döndəriblər. İlyas imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. 91-ci il noyabrın 20-sində Azərbaycanın ləyaqətli, qeyrətli, əqidəli kişilərinin vicdansız, əqidəsiz insanlar tərəfindən alçaqçasına qətli yetirildiyi gündür. Mən bu günü həmişə belə xatırlayıram, çünki bugünkü faciələrimizin təməli onların öldürülməsindən sonra başladı. Onlar sağ olsaydı, biz bugünkü durumda olmazdıq. Torpaqlarımız da işğaldan azad olunardı. Üstəlik də azadlığımız və demokratiyamız daha yaxşı olardı. Elçin Həsənov imzalı dinləyicimiz yazıb göndərir bunu. 20 noyabr ölkəmiz üçün silinməz qara tarixdir. Bu sadəcə mərd oğullara sui-qəst idi. Mərd oğullara Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin, unutmayaq, yazır dinləyicimiz İsmarış imza qoymayıb, daha doğrusu. Rusun bir deyim var, kimə necə sərf edirsə, siyasi bir savad və ürəyi dolu, zırrama kimi göstərmək istəmirəm, amma məncə bu daha çox kimlərə lazım idi. Yəqin bunu təşkil edən və yaxud buna şərait yaradan da elə onlar idi, deyirlər, öz bəzi kəndlərini atəşə tutan və əhalisi qaçandan sonra oranı qarət edən bəzi dəstə komandirləri üçün pula görə hökumət vertolyotunu partlatmaq heç nə idi. Fərid imzalı dinləyicimiz daha bir versiya atır ortalığa. Bu adamların içinde dövlət, millet yanlısı var idi ve mene ile gelir ki, indi vəziyyət tam başka cürlardı. Heç neyin üstünü örtmeye çalışmak lazım değil. Camran Bey Nofil imzalı dinleyicimiz de böyle yazır, gönderir.
Bir istedici deyim.
Özümüzden ola bilər.
Özümüzden mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan, o vaxtki Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində kimsə bu məsələnin təşkilində iştirak edir.
İnanmıram.
Bu inandırıcı bir şey deyil.
Amma susmaq mümkün idi mi? Yəni susa bilərdilər mi bu hadisənin qarşısında və yaxud hadisəni əvvəlcədən bilib susa bilərdilər mi?
Yox, mən bir indi hadisəni əvvəlcədən bilmək də mümkün deyildi. Çünki həmin vaxt vertolyotun həmin kəndə getməsi
Planlaşdırılmamış,
təsadüfən baş verdi. Ancaq orada olan Rusiyanın nümayəndələri, kimsə baş kəşfiyyat dairəsinin agentləri bunun mərkəzə çox rahatlıqla elə telefonla məlumat verə bilərdilər ki, bunlar uçurlar filan yerə və həmin anda qərar qəbul oluna bilərdi ki, orada vertolyot gələcək vurun. Bu çətin bir şey deyildi. Amma əvvəlcədən planlaşdırılan bir hadisə kimi, mən bunu qəbul edəmirəm. Çünki vertolyotun ora uçuşu əvvəlcədən planlaşdırılmamışdı. Həmin gün deməli təsadüfən yaranmış bir situasiyaydı və o situasiyada baş verdi bu hadisələr.
Şahkərəm İmzalı dinləyicimiz telefonla zəng edərək prodüserimizə bu işdə sizin əliniz olduğunu söyləyib.
Yəni?
Bəli. Müdafiə şurasının üzvü kimi.
Mən həmin dövrdə əvvəla o işdə nə tər əlim var, o kişi harda istəyir, mən onunla görüşürəm, laf sizin redaksiyada, büyüsün, cədsin. Mənim əlim bu dünyada hər yerdə olubdur, bunlar da yaxşıyır, amma adam özünə hörmət eləyər. Dediyi ifadəni mən harda istəyir, kimlə istəyir, onunla bir yerdə görüşürəm. Və cədsin ufaqları içərim edəm. Mən onda və Müdafiə Şurasında oturmuşdum. Bu, əgər bu adamda fakt varsa, sizə desin, siz də məni çağırın, onu da çağırın, deyəm, mən həmin gün gedirəm həbsxanaya. Adam özünə, sözünə hörmət edir.
Özümüzdən ola bilərdim, Rəhim Bey. İxtiyar Bey.
Yox, sadəcə biz nə tərdik? O vertolyot ora keçir, uçmalı idi. Çünki orada o uçmalı. Bunu nə tər o situasiyanın yaradı, uçubdular. İndi bu məndən ötürü qarandıqdır. Mənim həm söhbətimdən ötürü də qarandıqdır. Amma onlar orada boş yerə dayanmayıbdılar. Ki o qursunlar. Amma bunların getməsi biz tərəfinə elə bizə təsirat yananır ki, bunlar doğrudan da elə təsirat yığışıb gedibdilər. Amma o məhiyyət istintak nəyə indiyə kimi açıq qalıbdır. Bax, söhbət ondan gedir. Bu arədə də mən çox təəssüf edirəm və bir də həmin adama deyirəm ki, Azadlıq Radiosu yerindədir, vicdanı, namusu, qeyrəti, ləyaqəti varsa və dediyi sözü məsuliyyətini daşıyırsa, sizin hər hədisə mən gəlirəm.
Bir istəyəcədir, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki,
son iki dəqiqəmiz qalır.
Bəli, həmin hadisədən Azərbaycan hakimiyyəti, o vaxtki hakimiyyət və sonraki hakimiyyətlərdə həmin hadisədən və sonra baş verən hadisələrdən, Xocalı faciəsi, başqa işğal olunan yerlərin yerlərlə bağlı, qırğınlarla bağlı hadisələr, bu həmin hadisələrdən doğru nəticə çıxarda bilmədilər. Düşmənlə lazımın mübarizəni təşkil edə bilmədilər. Ona görə də Azərbaycan torpaqları
ona görə təşkil, çox üzr istəyirəm. Sözünüzü kəsəm, ona görə təşkil edə bilmədilər. Ona görə ki, hakimiyyət dəyişməli.
Sonra Azərbaycanda birlik olmadı. Necə ki, bugün o birliyi tam yaratmaq mümkün deyil. O vaxtda lazım olan birlik yox idi. Mən siyasi birlikdən, milli məsələlərlə bağlı, Azərbaycanın milli maraqlarla bağlı məsələlərdə siyasi birlik olmadı.
Gizli qalan məqamlar, bu ümumiyyətlə vertolyotun vurulması, qəzası, səbəbi, bu bütün bunlar nə vaxt açıqlana bilər, nə vaxt açıqlanacaq mı?
Əgər bu açıla bilər, nə vaxt açıla bilər? Rusiyanın məxfi orqanları Azərbaycanla daha yaxşı münasibətlərə girib müəyyən məqamları açmaq məcburiyyətində qalsalar ki, bu Azərbaycan hansısa bir deməli razılaşma əldə eləmək üçün onda bu məsələ açıla bilər. Başqa cür mümkün deyil.
Geri gəlmişdən qeyd edim ki, vertolyotun qara qutusu da o vaxt üzə çıxmadı. Bilinmədi. Onun taleyi də necə oldu? Bəli. Əslində pozulmuşdu dedilər, amma sonradan ortalığa çıxmadı və yazlar ümumiyyətlə bilinmədi ki, o qara qutu hara getdi, necə oldu. Təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Çox o vaxtki hakimiyyətdə olan Sosial Demokrat Partiyasından Ayazım Təlibov, səhv etmirəm, Səmin Partiyanı təmsil edirdi hakimiyyətdə. Zərdüşt Əlzadəni biz qoşmaq istədik efirə. Söz vermişdi, amma saat ərzində telefonda zəng çatmadı.
Bir daha ölənlərin hamısının ailəsinə başsağlığı
verir. Allah rəhmət eləsin.
Mən təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün.
Azərbaycan xalqı bu situasiyadan uğurla çıxsın.
Dinləyicilərimizə isə demək istəyirəm ki, gələn saat xəbər saat verilişində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyəti